Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Поговоримо про поточні політичні події дня. З нами на телефонному зв'язку аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок. Доброго вечора вам.
Добрий вечір.
Давайте, Денисе, почнемо, мабуть, з рішення Конституційного суду. Воно вже опубліковане, хоча спочатку у медіа з'явилася тільки інформація про те, що це рішення буде на користь конституційності указу президента про розпуск парламенту. Згодом з'явилося і саме опубліковане рішення. Зрештою, всі не розуміли, в які терміни воно може з'явитися. Чи це відбудеться сьогодні, чи це відбудеться в якийсь інший день. І всі чекали цього рішення, оскільки Конституційний суд міг все ж таки сказати, що указ не конституційний. Таким чином, виборчий процес міг би зупинитися, хоча у виборчої Центральної виборчої комісії на цей варіант був свій погляд альтернативний. Тим не менш, Конституційний суд став на бік президента і його указу, і це означає, що 21 липня все ж таки вибори позачергові парламентські в Україні відбудуться. Сьогодні ввечері реєстрація кандидатів завершилась. Чи ми вже знаємо, хто конкретно йде?
Перше, добре, що все-таки рішення Конституційного суду вже є, тому що по строках сумні зробити своє рішення до 29 червня. І зрозуміло, що чим пізніше було б рішення, тим гірше для виборчого процесу, тому що кандидати реєструвались, окружні комісії працювали, ЦВК працювала, бюджетні гроші витрачали, що надзвичайно важливо. І відповідно добре, що зараз, 20 червня, Конституційний суд нарешті поставив крапку в цій історії таким чином, сказавши, що вибори будуть 21 липня, оскільки КСУ визнав указ конституційним. Але щодо самого рішення Конституційного суду, тут насправді є певні запитання, тому що рішення досить цікаве, оскільки Конституційний суд надав відповіді на ключове запитання, а чи була коаліція у Верховній Раді. Тому що Конституційний суд фактично сказав, що оскільки немає правового регулювання цього питання, то ми не знаємо, як правильно вчинити. Тобто я би трактував це рішення. І, відповідно, ми то визнаємо указ конституційним, але при цьому ми не знаємо, чи була коаліція у Верховній Раді, чи її не було. І, насправді, це досить серйозне рішення, яке може потім попливати, значно попливати на політичні процеси в країні. Тому що тепер виходить, що будь-який президент може розпустити Верховну Раду на підставі того, що немає коаліції, на його думку, а потім хтось звернеться в Конституційний суд. І Конституційний суд скаже, що указ президента конституційний, тому що справді немає, знову ж таки, правового регулювання питання Конституції. Немає правового регулювання питання коаліції, тому що немає відповідних розділів в регламенті Верховної Ради. Відповідно, будь-який указ президента за такою логікою стає автоматично конституційним. Просто тому, що в законі про регламент Верховної Ради нічого не згадано про коаліцію. Ну, справді така цікава логіка, але і ми ще побачимо, до яких наслідків це призведе.
Так, але разом з тим, у Конституції є норми про те, що в 30-денний період після офіційного розпаду коаліції розпускати парламент не можна.
Не зовсім. Справді, в Конституції є певні згадки про коаліцію, але там немає механізмів, які б вказували, що таке припинення діяльності коаліції і як воно має відбуватися. Це питання регулювалося до 2010 року законом про регламент Верховної Ради України. Але в 2010 році, в складі Януковича, ці норми зникли магічним способом з закону про регламент, і зараз, 2019, вони досі там не з'явилися. І це ключ була проблема. І тому ніхто насправді в Україні не може сказати, а як можна, що таке взагалі припинення діяльності коаліції? Хто має сказати, що немає більше коаліції? Тобто це має робити голова Верховної Ради, але це ніде не записано. В Конституції не записано, що це робить голова Верховної Ради. Це має ставати зрозуміло само собою, також не очевидно. Тому насправді оця невизначеність дала можливість Конституційному суду зараз сказати, що указ конституційний, тому що це питання належним чином не врегульовано. Але я повторюсь, це може призвести до певних цікавих політичних рішень в майбутньому. Фактично відповідь на питання, а чи була коаліція, досі залишається відкритою, ну і ми вже ніколи не отримаємо якоїсь однозначної позиції з цього питання. Ну, але щодо виборчого процесу, то вибори будуть 21 липня, позачергові вибори, відповідно, в цьому плані ЦВК і окружні комісії можуть продовжувати свою роботу і реєструвати кандидатів, тому що сьогодні, як ви вже зазначали, справді 20 червня закінчився строк подачі документів до ЦВК, але тепер ЦВК є 5 днів для того, щоб зареєструвати або не зареєструвати всіх кандидатів. Станом на зараз зареєстровано 890 кандидатів в одномандатних виборчих округах і 1000 кандидатів по багатомандатному округу. Тобто 1000 кандидатів – це ті, які в списках політичних партій. Ця кількість ще зросте, тому що в ЦВК є 5 днів, як я повторюсь, для того, щоб продовжити реєструвати. Але, в принципі, якщо ми порівняємо із 2014 роком, то станом принаймні на зараз, то кількість кандидатів була більшою. Скажімо, в одномандатних округах зараз станом на 20 червня менше 1000 осіб балотується, а в 2014 році було понад 3000, тобто втричі кандидатів менше. Ну, але це ще не остаточні цифри, побачимо, що кого зареєструє ЦВК і в якій кількості до 25 червня, коли вже остаточно буде, можна сказати, точно яка кількість кандидатів йде, кому відмовили і так далі.
Тут, до речі, я маю зауважити, що провідні юристи-конституціоналісти, які коментували нам раніше ситуацію з конституційністю чи неконституційністю указу президента про розпуск парламенту, саме це рішення Конституційного суду коментувати у ефірі відмовились. Я зараз не буду називати прізвищ, але ми подзвонили практично всім, з ким зізвонювались протягом цього місяця від указу про розпуск, майже місяця від указу про розпуск парламенту, який з'явився 21 травня. І от, зрештою, я не знаю, наскільки показовою є така ситуація, коли висновок Конституційного суду не хоче коментувати експертне співтовариство, але водночас з'явилася заява лідера партії «Народний фронт», я підкреслюю, що саме лідера партії, не лідера фракції, Арсенія Яценюка, він не є парламентарем, але він все одно є лідером «Народного фронту», так, і от він назвав сьогоднішнє рішення Конституційного суду переворотом, як в 2010 році. Насправді, порівнювати ситуації за формою, мабуть, не можна, тому що це все ж таки про різні речі трохи йдеться. В 2010 році було зовсім в іншій сфері права рішення Конституційного суду, щодо зовсім іншої ситуації рішення Конституційного суду. Воно стосувалося повноважень президента, але тим не менш от таке порівняння є. До речі, якщо повернутися до списку зареєстрованих кандидатів і партій, то я так розумію, що станом на вчорашній вечір три основні політсили, які зараз в рейтингах мають провідні позиції, вони ще не були зареєстрованими. Йдеться про «Європейську солідарність», «Слугу народу» і «Батьківщину», якщо я не помиляюсь.
Я не думаю, що в нас чекають якісь сюрпризи у виборчих списках партій. Тобто перелік партій, які є фаворитами, які йдуть на вибори, він зрозумілий. В принципі, я думаю, для самих партій він так само зрозумілий, тому що є соціологія. Можна брати різні соціологічні компанії, але вони зараз дають плюс-мінус однакові результати, коли є 4 фаворити відверті компанії. Є 2-3 партії, які можуть також претендувати на те, щоб подолати 5-відсотковий бар'єр, а також є інші партії, які можуть набрати, скажімо, більше 2% голосів виборців і наступні 5 років отримувати гроші з державного бюджету України. Це вперше буде така практика застосовуватись, цікава в нашій історії. Тому, справді, мотивацій багато, насправді, для політиків іти на вибори реєструвати, але треба сказати відверто, що кампанія у нас зараз дуже спокійна. Тобто вона от прям перебуває в такому надзвичайно спокійному руслі. Це, напевно, добре, тому що ми не чуємо якихось особливих скандалів, пов'язаних з виборами. Можливо, це було пов'язано з тим, що все-таки всі чекали рішення Конституційного суду, щоб розуміти, йти на вибори чи не йти. Відповідно, будуть вибори чи не будуть. будуть. Ось, ну, зараз нас чекатиме вже така більш гаряча пора кампанії, тому що місяць залишився і зараз почнеться наповну агітація. І тут важливо розуміти, що, от, скажімо, якщо потенційний кандидат, наприклад, займається якимись речами на кшталт, роздає від свого імені товари виборцям в регіонах там України, що у нас взагалі масово відбувається, то він не порушує закон про вибори. Якщо він не має статусу офіційно зареєстрованого кандидата, якщо він потенційний кандидат, а от коли вже людина реєструється, отримує посвідчення в ЦВК, тоді він вже має статус суб'єкта виборчого процесу. І якщо така діяльність відбувається, там роздача певних товарів, надання безкоштовних послуг тощо, то це вже називається підкупом виборців. І трактувати це треба відповідно до статті 160 Кримінального кодексу України. Тому зараз справді кампанія буде більш такою, більш активною, вступає в активну фазу, і тому громадянам, журналістам, всім потрібно дуже активно слідкувати за тим, чим будуть займатися кандидати. Тому що зараз ми вже повинні, ми зможемо говорити про порушення виборчого законодавства, про відповідальність і так далі. А підстави, я думаю, в нас точно будуть, тому що, скажімо, ми в комітеті виборців ще з початку кампанії моніторимо, що відбувається в регіонах. І насправді масово політики місцеві, чинні народні депутати роздають певні товари для громадян. Проводять концерти безкоштовні, встановлюють багатостраждальні дитячі майданчики, проводять іншу діяльність, яка має ознаки підкупу. Але ми не можемо поки що сказати, що це підкуп офіційно, відповідно до виборчого законодавства. А зараз вже всі будуть зареєстровані, і відповідно, можливо, ми отримаємо і нові кримінальні справи, і побачимо певну, можливо, іншу діяльність правоохоронних органів. Тому що все-таки вибори в Україні, особливо парламентські, без підкупу, як правило, не відбуваються. І це насправді велика проблема і політичної культури, і взагалі діяльності самих кандидатів, і невідворотності покарання. Тому що треба говорити відверто, за підкуп карають у нас не часто, і довести підкуп юридично досить складно. Тому що ми зрозуміємо, що кандидат не приходить до виборця і не дає йому в руки 500 гривень особисто, і каже, проголосуй, будь ласка, за мене. Тобто, а це відбувається набагато більш цікавих формах, через благодійні фонди кандидатів, коли від імені кандидата роздаються певні товари у виборчий період. Це все є підкупом, але це все дуже складно доводити. Тому треба уважно слідкувати за такими речами. Якщо громадяни бачать, що таке відбувається, то краще провести фотозйомку чи відеозйомку, звернутися до правоохоронних органів, щоб поліція могла розслідувати всі ці справи.
Денисе, на завершення останнє запитання. Поки триває кампанія і ми всі стежимо за виборчим процесом, Рада восьмого скликання продовжує працювати. І працюватиме, власне, до поки не оберуть нову, зрештою.
Саме так, ну тобто рада працює. Тобто були певні десь спекуляції, десь дискусії на тему. А якщо припиняються достроково повноваження Верховної Ради, то чи взагалі правильно, що народні депутати продовжують фактично виконувати свої повноваження, приймають закони і так далі. Але все таки я тут на стороні саме тих експертів, які кажуть, що рада має право це робити. Тому що, хоч і достроково припинені повноваження, але ми можемо згадати і 2014 рік, коли так само були позачергові вибори, але Верховна Рада тоді працювала, приймала закони. Тобто в цьому немає нічого такого, як на мене, що могло б там суперечити чинному законодавству. Ну, але природно, що суспільство буде питання щодо легітимності прийнятих законів. Ми пам'ятаємо цю історію із президентом Порошенком, який в останні там два тижні, коли ще був президентом, але вже зрозуміло, що програв вибори, видавав низку указів, і як це сприймалося суспільством. Тобто багато хто сприймав це негативно, тому що як наостанок ніби такі речі не треба було пробити. Тобто я думаю, що з Верховною Радою громадян може бути така ж сама оцінка, але я все-таки наголошую, що юридично Верховна Рада має право зараз приймати закони, і тим більше виборчий кодекс перебуває на розгляді Верховної Ради. Я думаю, багато хто із громадян хотіли б, щоб Верховна Рада прийняла нарешті виборчий кодекс, запровадила відкриті списки і дала шанс на реальне оновлення політичної влади в Україні. Ось інше питання, наскільки народні депутати спроможні це робити під час виборчої кампанії, коли реально в залі парламенту перебуває 40 людей. Це не метафора, тобто реально дуже часто 30-40 людей працює там в сесійний день. Тому як за таких умов можна зібрати депутатів, щоб вони щось проголосували? Це ж потрібно викликати всіх мажоритарників з їх округів і так далі. Тобто це вже інше питання, тому це буде дуже складно. Я не готовий давати прогнози, чи зможе Верховна Рада прийняти все-таки виборчий кодекс, власне, за той час, який залишився, і працювати. Ось, тому що все-таки є питання виборів, і всі зараз концентруються на виборах. І я не думаю, що Верховна Рада зараз в такому піднесеному стані, що в першу чергу буде думати про виборчий кодекс. Все-таки всіх є свої вузькі політичні інтереси, які, напевно, політики будуть зараз відстоювати, щоб потрапити в наступний парламент. Ну і, відповідно, свою діяльність зосередять в першу чергу в цьому напрямку, а не в напрямку певних законодавчих ініціатив.
Денисе, дякую вам. Я нагадаю нашим слухачам, на зв'язку зі студією Громадської хвилі був аналітик громадської організації Комітет виборців України Денис Рибачок. Ми говорили про поточні політичні події дня, а це і рішення Конституційного суду щодо конституційності чи не конституційності розпуску парламенту восьмого скликання. Ну і також те, що сьогодні в Центральній виборчій комісії завершився процес прийняття документів у кандидатів до парламенту майбутнього дев'ятого скликання.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.